den. Posloucháte podcast Politického institutu Topas.
Jaký má a jaký bude mít Evropská zelená dohoda vliv na českou společnost? Na co se máme připravit a jak by měla Česká republika postupovat, aby byly dopady evropské klimatické politiky co nejpozitivnější? Odpovědi přinese projekt Střední třída a zelená dohoda, který připravují ve vzájemné spolupráci Politický institut Topas, nadace Hans-Seidel Stiftung a think tank Wilfried Martin Center for European Studies. Výstupem projektu je publikace plná zajímavých expertních příspěvků. Jedním z autorů je politolog Ladislav Cabada, prorektor Metropolitní univerzity Praha a šéfredaktor odborného časopisu Politics in Central Europe. Jehož příspěvek najdete pod titulkem Zelená dohoda pro Evropu, program, který nesmí být dogmatem. Ladislave, představitelé Evropské unie neustále hovoří o potřebě zelené transformace, pod kterou si můžeme představit třeba odstavování uhelných elektráren a ekologickou modernizaci evropského průmyslu. Jak ale ten pojem transformace může rezonovat v uších občanů?
Ten pojem transformace používáme už více než 30 let v tom českém prostředí. A řekl bych, že je trochu opotřebovaný ten pojem. Je hodně spojen samozřejmě s těmi náročnými procesy demokratizace, budování právního státu, ekonomické transformace po roce 89. A je potřeba zdůraznit, že mnoho studií ukazuje, že minimálně část populace, nejenom české, ale obecně populace v zemích středovýchodní Evropy je na ten pojem už alergická. Spojuje jej s příliš velkými nároky na změnu, na jaksi rozvolňování běžných pravidel, v nichž fungují naše životy, na znejistění, které narušuje nějakou jaksi pohodu obecnou. Takže já bych byl s tím pojmem trošku opatrnější směrem nejenom k české společnosti a radši bych asi mluvil o zelené dohodě a raději bych asi mluvil o nějakých jaksi potřebách jaksi změny, ale samo to slovo transformace vidím jako dvojznačné a poměrně rizikové.
Čím to může být? Může to být i tím, že třeba česká společnost už za sebou, řekněme, tu transformaci má třeba v 90. letech a už se jí zkrátka nechce podstupovat ta další?
Já myslím, že těch transformací bylo více. Jo, když se podíváme, my samozřejmě používáme různé pojmy socializace a evropeizace a globalizace a demokratizace a všechny tyhle pojmy vlastně jsou spojeny s nějakou transformací a ona není jednoduchá, to je potřeba říci. Já si skoro myslím, že ona vlastně není ani ukončená. A pokud někde ukončená není, tak je to zejména otázka mentální, otázka budování nějakých kolektivních mentalit, nějaké nové politické kultury a podobně. A pokud platí to masarykovské, že na budování nějakého nového stavu politické kultury potřebujeme 50 let, nebo Dahrendorfovské, že potřebujeme 3 generace, tak jsme vlastně na půl cesty. A kdykoliv se může stát, že se část té společnosti prostě mentálně zabarikáduje, zabetonuje, zatvrdí. A já si myslím, že jsme tomu svědky vlastně v posledních zhruba 10 letech a v zásadě jakoukoliv další inovaci už a priori odmítají jako něco, co příliš narušuje už nějaký zaběhaný řád, co znovu a znovu přináší nějaké jaksi potřeby se přizpůsobovat. A s tím bezpochyby souvisí technologická transformace. Příliš jako rychlá, příliš dynamická jaksi změna, kterou kolem sebe pozorujeme a která samozřejmě i s přibývajícím věkem, a cítím to i sám na sobě, může vést k určité rezistenci, k zapouzdření, ke snaze prostě ubránit se takovým inovacím jako nepotřebným.
Ladislave, vy jste zmínil, že ta samotná transformace může třeba vést k nějakému zabarikádování lidí. Můžete jmenovat ještě nějaká další rizika nebo nějaké negativní projevy, které můžou přijít právě s tou novou zelenou politikou Evropské unie?
Tak já myslím, že co se týče témat, o kterých jsme už mluvili, klíčové je uvědomit si, že tam bude spousta lidí, spousta společenských skupin, které nejsou ani jasně pro, ani jasně proti. Já myslím, že si spousta lidí není to jenom generační záležitost, uvědomuje, že nějaká změna musí přijít, že ta degradace životního prostředí, která je dneska globální, je viditelná, že to není něco, co si někdo vymyslel. A jednoznačně potřeba odmítnout nějaké konspirační teorie, které tvrdí, že to je jenom výmysl prostě ekologů nebo nějakých ekoaktivistů. Na druhé straně, a to píšu i v tom textu, ono to skutečně nesmí být dogma. Jo? Nesmí to být tak, že jakákoliv kritika, která bude argumentačně podložená, bude odmítnuta s tím, že narušuje takovou tu harmonii, to zacílení na zelenou dohodu. Já tam uvádím i ten příklad třeba spojený s tím, že zcela zjevně přechod na elektromobilitu je provázen řadou nejasností, řadou dílčích problémů a řadou nevyřešených otázek. A myslím si, že to, co je potřebné si uvědomit, je, že samozřejmě čím více by existovala tendence některé informace zamlžovat, zatajovat, ignorovat a podobně, tím spíš ti nepřesvědčení, ti váhající mohou mít právě tendenci se v tom čase zapouzřit, říct tak a tohle je šestá informace, která ukazuje, že ta cesta je špatně nastavená a měli bychom se tomu bránit. Druhá věc samozřejmě jsou ekonomické dopady. Víme to všichni, asi nelze zamlčovat, a ví to i Evropská komise velice dobře, že transformace je vždycky ekonomicky náročná. A odkazuju k tomu, že když se podíváme na ty první odhady, bavíme se o nějakých 6-7 rozpočtech České republiky ročních, které představují ty náklady na transformaci do roku 2050, čili je to něco, co se dotkne peněženek, je to něco, co se jednoznačně bude minimálně v nějakém kratším časovém horizontu dotýkat otázky třeba zaměstnanosti a podobně. A to jsou věci, které nelze nastavit ze dne na den. Prostě vypnout elektrárnu možná můžeme ze dne na den, ale přináší to řadu problémů v zaměstnanosti, v zajištění energetické soběstačnosti nebo stability, v zajištění nějakého komfortu a podobně, nějakých jistot. A je samozřejmě otázkou, nakolik bude ta česká vláda, respektive všechny instituce, které fungují v českém prostředí, připravena dobře ošetřit krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé horizonty. A jak flexibilní taky bude v případě, že prostě některé věci, které v těch plánech budou, nepůjdou tak rychle, nepůjdou tak dobře, nebo dokonce se objeví nějaký nečekaný jako problémy nebo dokonce zlomy. A tohle se stranou samozřejmě špatně těžko odhaduje a dá se jen obecně říci, že to, co potřebujeme, je otevřená komunikace, která je vedená chytře. To se strašně snadno říká, ale je logické, že to taky vyžaduje nějakou formu znalosti, nějakou formu zkušenosti na straně aktérů, ale taky nějakou formu poučenosti a otevřenosti na straně občanské společnosti.
Vy jste zmínil už několikrát tu důležitost komunikace. Když se podíváme teď na to, jak probíhá právě komunikace mezi, řekněme, Evropskou unií a samotnými občany, myslíte si, že Evropská unie vysvětluje dobře lidem, co vlastně ta zelená transformace přináší? Nebo tam vidíte třeba nějaké chyby, případně jaká by měla být role vlastně české vlády? Měla by být třeba nějakým prostředníkem v komunikaci mezi Evropskou unií a právě občany?
Já to nevidím takhle černobíle. Jo. I když v tom našem prostředí to samozřejmě takhle černobíle bývá někdy jaksi prezentováno právě tou vládou, o které mluvíte, jo, která se někdy staví do role nějakého oponenta Evropské unie, oponenta institucí Evropské unie, ale minimálně na úrovni některých institucí Evropské unie ta vláda kooperuje, myslím radu primárně. A tohle je potřeba zdůraznit. Jo. Když se ptáte, jestli komunikuje Evropská unie dobře s občany, to je strašně komplikovaná otázka. Jo. Samozřejmě ona některé instituce, typické Evropská komise, se snaží komunikovat i bezprostředně, prostřednictvím třeba informačních center, prostřednictvím nějakých infokampaní a podobně. Ale samozřejmě, a je to logické, spoléhá taky na participaci vlád národních států, dalších národních institucí. Tady je samozřejmě velká otázka, nakolik oni spolupracovat chtějí, nakolik chtějí prezentovat takové ty klíčové aspekty. Já třeba hodně vidím do věcí, které se týkají třeba jaksi výměny studentů, jo, v programy Erasmus a tak dále. A tam skutečně ta změna, i komunikační změna vidět. Zelená témata se stala jednou ze čtyř nových priorit, jsou jasně komunikována, jsou jasně prezentovány nejenom cíle, ale taky nástroje a podobně. Otázkou samozřejmě je, zda ten komunikovaný Typicky třeba student chce ty informace nějak jako přijímat a nějak s ním pracovat. Ale nemyslím si, že by ta komunikační linka byla nějakým způsobem podceněna, že by neexistovala. Spíš si myslím, že samozřejmě tady je spousta aktérů, kteří hrají své vlastní zájmy do vlastní domácí politiky, do vlastních ideových směrů a podobně. Čili samozřejmě i v tom českém prostředí vidíme jak mediální aktéry, tak politické aktéry, kteří mohou nějakým způsobem některé informace posouvat, mohou některé informace nějakým způsobem deformovat, anebo samozřejmě si vybírají takové informace, které jsou v souladu s jejich vlastními politickými strategiemi.
Když se vlastně podíváme třeba na různé průzkumy veřejného mínění, tak často vidíme, že třeba Češi chápou, že je potřeba chránit klima, že je potřeba více starat o to životní prostředí, a zároveň z nich vidíme, že mají třeba obavu o ten náš český průmysl, který je skutečně těžký. Česká republika je jednou z nejprůmyslovějších zemí v Evropské unii. Jsou podle vás ty obavy opodstatněné a jak je třeba, jak jim čelit? Co dělat pro to, aby Češi neměli takový strach z té transformace?
Ty obavy jsou minimálně částečně opodstatněné. Já nejsem ekonom, to je potřeba zdůraznit. Ale je potřeba říci, že za těch 30 let Česká republika prošla zásadní změnou. Jo, i vizuálně je to vidět. Já jsem pracoval ještě v 80. letech v továrně a způsob, jakým komunistické Československo přistupovalo k životnímu prostředí, byl strašný, strašlivý. Čili odcíření elektráren a vůbec stavba těch nových jaksi průmyslových komplexů, kde už nevidíme ty hrozný komíny, ze kterých se kouřilo, že, a tak dále, to mnohé naznačuje. Jo? Mimochodem někde pokulháváme, elektrifikace třeba železnic podle mě jako je velmi, velmi nedostatečná v tom českém prostředí. A tady se dostáváme k tomu, co vlastně může být i výzvou, i jako negativní i pozitivní stránku. My v řadě věcí jsme vlastně nestihli některé trendy, což je možná i dobře. Jo, typicky prostě nemáme tu hustou dálniční síť. To by ale mohla být i velká výhoda, pokud bychom měli dobrou železniční síť, ale to taky nemáme. Jo, čili vidím tam i jako určitý pozitiva. Ale samozřejmě ta rizika existují. Jo, já jsem o tom mluvil, prostě ekonomika se nedá přenastavit ze dne na den. Mimochodem některé věci jsou nevyřešeny. Já myslím, že to, co třeba česká společnost, a nejenom česká, postrádá, je jasná odpověď na otázku, jak je vnímána jaderná energetika. Je přijatelnou anebo nepřijatelnou formou zajištění energie. Asi není ekologickou, nicméně o tom se teď nebavíme. Jo, bavíme se o té přijatelnosti. Mimochodem možná ještě důležitější otázka třeba zemního plynu. Jo, v okamžiku, kdy se objevují diskuse o tom, že zemní plyn je vlastně jako škodlivou chemickou látkou a měla by na ně být uvolena speciální daň, kterou tu debatu vidíme v Německu, tak samozřejmě to může ještě víc znejisťovat, jo, protože z biomasy a ze slunce asi nevyjdeme. Čili tohle jsou přesně ty otázky, které jako volají po té jako otevřené komunikaci, po nějakých expertních panelech, po nějakých po nějakém policy režimu, kam jsou přizváni různí aktéři, různé typy aktérů a komunikují. Ale samozřejmě to svá rizika má. Jo? Já myslím, že to nelze úplně podceňovat. Jsme ekonomikou, která je založená v podstatě na strojírenství, na nějaký kombinaci těžkého a řekněme spotřebního nebo lehčího průmyslu s relativně vysokou přidanou hodnotou mimochodem. A asi nelze čekat, že se během 10 let přerodíme v nějakou IT ekonomiku nebo ekonomiku služeb. Procentuálně to samozřejmě v zaměstnanosti vychází, ale i ta doba covidová ukázala, jak důležitý je, aby tu ekonomiku prostě táhl taky vlastně průmysl. A tohle jsou věci, které samozřejmě bude třeba diskutovat. A nelze od toho odmyslet samozřejmě ještě jednu věc. A to je taková ta typická česká vlastnost, že my vlastně jako tušíme, že potřeba to udělat. My s tím vlastně formálně souhlasíme, ale musí to zaplatit někdo jiný. Jo, čili v okamžiku, kdy zjistíme, že ty náklady neseme my, tak ta ochota může samozřejmě klesat v čase. To je taky potřeba říci. A i v tom svém textu zdůrazňuji, že to, co slibuje Evropská komise, ta spravedlivá transformace, to musí být viditelný i v těch tvrdých číslech. V pomoci těm ekonomikám, kteří skutečně tu pomoc při té transformaci, třeba od uhelných elektráren na nějaký jiný typ zajištění energie potřebují. a nesmí dojít prostě k tomu, že dotace v zemi A budou čtyřikrát vyšší než v zemi B. Z nějakých důvodů, které budou moci být prezentovány nebo dokonce budou politické.
A pojďme pokračovat v tom hledání těch řešení, toho, co zlepšit. Vy už jste třeba zmiňoval, že by stálo za to vytvořit nějaké expertní diskuzní panely. Co dalšího by měla Česká republika udělat pro to, abychom, řekněme, co nejvíce eliminovali ta rizika, která se právě pojí s tou zelenou transformací?
Tak my musíme, podle mého soudu, a já mluvím za svůj sektor, my musíme posílit to, jakým způsobem vzděláváme v oblasti ekologie. To je něco, co prostě tou společností prochází, a mluvíme-li tady dlouhodobě o konceptu celoživotního vzdělávání, tak si myslím, že jednou z klíčových priorit musí být ekologická výchova. A tady musím jasně říci, že pokud to dopadne jako z mediální výchovou, tak to bude špatně. Jo, čili musí to být něco, co vlastně ty instituce si internalizují, něco, s čím dlouhodobě pracují, co je prezentováno na všech úrovních. Jo, počínaje prostě předškolní výchovou a končí skutečně komunikací třeba se skupinami seniorů, které mají velký zájem o celoživotní vzdělávání. Jo, čili není to vbíjení do zavřených dveří. A tady zase je otázka, kdo to bude dělat, jakým způsobem to bude dělat. Jestli to bude centralizované, tak to dopadne katastrofálně. Jestli to bude decentralizované, musíme si říct, jestli se do toho dá promítnout nějaké obecní sdělení a podobně. Myslím si, že naprosto zásadní bude, jakým způsobem bude vláda komunikovat se zaměstnaneckými a zaměstnavatelskými svazy. A mimochodem ta doba covidová ukázala zase pozitiva i negativa. V některých obdobích a v některých segmentech vláda, respektive centrální instituce, dokázaly komunikovat se zaměstnavatelskými svazy, s hospodářskou komorou, s agrární komorou. Méně už mimochodem se zaměstnaneckými svazy. Někdy ale naopak, jako jsme viděli svaz průmyslu a obchodu, tam už ta komunikace třeba vázla. Čili velká otázka, nakolik bude vláda, jakákoliv vláda, v jakýmkoliv složení, schopná dobře komunikovat v rámci něčeho, co bychom možná měli označit jednoduše jako tripartitu. Pak tu jsou další, že jo, klíčoví aktéři, pro mě třeba takový dobrý aktér je univerzita, která má tu třetí roli, komunikovat ta témata s veřejností. Současně ve vědecké oblasti, v oblasti výzkumu a vývoje, nějakým způsobem reflektovat priority. Zase pokud vláda České republiky jako jednu z klíčových priorit dá výzkum v oblasti posilování ekologického charakteru výroby například, tak to samozřejmě něco, co se promítá do výzkumných institucí, co se promítá do univerzit a podobně. Jo, čili vidím to jako komplex otázek. Samozřejmě velkou roli budou hrát média. Jo, a zase jsme u toho, že média se v posledních 20 letech zásadním způsobem proměnila. A zase i směrem k různým sociálním skupinám, různým generacím fungují různé typy médií a nesmí být žádné z nich podceněno. A opět to ta covidová doba velmi dobře ukázala. A myslím si, že jako ten pandán těch problémů je strašně velký a těžko se dá dneska odpovědět na všechny otázky, které s ním souvisí a které se objeví ještě v čase bez pochyby.
Ještě si dovolím poslední otázku. Vy jste zmínil covidovou pandemii a různé ty její projevy ve společnosti. Zajímalo by mě, jak podle vás třeba právě koronavirová pandemie zamíchala s tím, jak Česko, Češi, i třeba česká vláda vnímá tu potřebu řešit klimatické otázky. Já pokud si vzpomenu, tak ještě loni, když začínala ta pandemie, tak premiér Andrej Babiš říkal, že Česká republika, potažmo celá Evropa, by měla zapomenout na ten Green Deal, na tu zelenou dohodu. Teď jsme ale v době, kdy už řekněme, nikdo úplně nespochybňuje to, že by tedy jsme se měli vydat na cestu nějakého toho zeleného oživení. Myslíte si, že třeba i ta pandemie přispěla k tomu, že jsme se začali více zajímat o to životní prostředí kolem nás?
Zase já nechci být příliš absolutizující ani moralizující. Jo? Já zaprvé si nejsem jist tím, že skutečně, jak si vidíme v tom českém prostředí, konsenzus na tom, že to je zásadní otázka. Jo? Ten vliv toho, co bych označil za tu takzvanou betonovou lobby, není tak nízký a jenom zdůraznuju, že pan prezident stále ještě myslí, že kanál Labe od Radunaj budeme kopat. Jo? Čili zas tak optimistický nejsem v téhle souvislosti. Na druhou stranu, jako, jestli něco ta covidová doba pro mě přinesla, je právě zpochybnění některých takových těch spíše teoretických konceptů, třeba, že existují jasné generační mezery a jasné generační kohorty. Jo, jestli ta doba třeba něco přinesla pro mě jako velmi pozitivní zjištění, že spousta lidí středního a vyššího věku velmi dobře funguje v ICT prostředí. A naopak, že spousta jako dětí, který se měli učit online a tak dále, naprosto selhala v tomhle prostředí. Jo? Čili, že to není černobílý. A vlastně podobně to vidím i v té ochraně toho životního prostředí. Já myslím, že to, co pozorujeme třeba v českém prostředí, a ty data to ukazují, my třeba na té individuální úrovni vůbec nejsme špatní. Jo? A hodně třídíme třeba odpady. Víte, že to děláme spíš dobrovolně, protože jako neexistují nějaké dramatické vládní nařízení jako v Německu o barevných pytlících a třídění a sousedském dohledu a podobně. Jo? A v zásadě to děláme. Jo? Asi to děláme hlavně z materiálních důvodů, že se nám tak neplní popelnice a ušetříme. Ale vlastně to jako děláme. To, co možná ten covid taky posílil, je, že ty lidi vlastně jako vyrazili trošku víc do přírody. Méně do letadla a k moři a víc jako skutečně jako se někam projít. Možná trošku jinak to přírodu vnímají. Já sám jako liberál hodně sázím na tu jako osobní odpovědnost, na to, že se staví věci od spoda. Jo, osobním příkladem vlastně nejdřív se postarat o to, abych já se choval nějak ekologicky a pak se starat o to, jestli to dělají ti ostatní. Možná, že v tomhle se něco třeba pozitivně změnilo. Jo, bez pochyby vidíme uskromnění v době covidové. Jo, řada lidí dokázala, jako, jo, jsem se uskromnil. Vidíme docela jako výraznou solidaritu. Na druhou stranu, když jsem byl naposledy o víkendu na chalupě, tak jsem viděl jako taky mraky post-covidových party, jo, lidi utržený ze řetězu. Čili já to jako nechci to prostě úplně absolutizovat, ale myslím si, že jakoby Češi z toho nevychází nějak jako hůř než mnohé jiné národy z té covidové pandemie. A obecně si myslím, že jako, jo, vidíme tady poměrně jako intenzivní, jo, snahu toho, co bychom označili za střední třídu. Toho, co bychom označili za střední tří v tom českém prostředí. Trošku ekonomicky založená, rozhodně nejenom měští liberálové, něco, co je taky pro nás typické, že vlastně ten venkov moc nemáme, takový ten typický venkov, jako opak města, že vlastně vnímají tu otázku potřeby ochrany životního prostředí a zlepšení kvality života, kvality prostředí, ve kterém žijeme, jako jednu z priorit. Já si myslím, že tohle je vlastně jako pozitivní závěr té doby, která snad končí, doby pandemické.
Ladislava, já vám moc děkuji za rozhovor. Jsem ráda, že od těch, řekněme, od toho negativního začátku, plného rizik, jsme se dostali k pozitivnímu závěru. Mockrát vám tady děkuji a zvu naše posluchače, naše diváky. Pokud vás rozhovor zaujal, určitě si přečtěte celý příspěvek pana Ladislava Cabady, politologa z Metropolitní univerzity Praha, v publikaci Zelená dohoda a střední třída. Publikace vychází jako elektronická kniha na podzim roku 2021, a to v české i v anglické verzi.
Tento díl vysíláme díky podpoře Centra pro evropská studia Wilfrieda Martense a Hans Seidel Stiftung. Tento podcast se všemi díly najdete na všech hlavních streamovacích aplikacích a na webu Politického institutu Topas. Přihlašte se k odběru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku.